คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
นับถอยหลัง1วันเส้นตายไทยทวงคืนพื้นที่บริเวณชายแดนสระแก้วจากกัมพูชาตำรวจเผยเหตุยิงที่ริเวอร์สโตนคนร้ายล็อกเป้ามาแล้วริชาร์ดร็อบสันชาวออสเตรเลียได้รับรางวัลโนเบลร่วมในสาขาเคมีติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่9ตุลาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วยนับถอยหลังอีก1วันก็จะครบเส้นตายที่ไทยได้ประกาศทวงคืนพื้นที่อธิปไตยของไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วและผลักดันให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ทั้งหมดแต่ล่าสุดทางกัมพูชายังคงเกณฑ์คนมาเรื่อยๆเพื่อเป็นโล่มนุษย์ยั่วยุทหารไทยวันที่10ตุลาคมนี้จะครบกำหนดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ประกาศให้ชาวบ้านกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยย้ายออกจากพื้นที่ทั้งในพื้นที่บ้านหนองจาดและบ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแต่ชาวบ้านกัมพูชากลับยิ่งเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยมีทั้งเด็กผู้หญิงผู้สูงอายุผู้พิการมาปักหลักอยู่ไม่ห่างจากรั้วลวดหนามของไทยและรอสัญญาณให้ลุกฮือเพื่อยั่วยุและกดดันทหารฝ่ายไทยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าไทยจะดำเนินการตามข้อตกลงในกรอบ BGC หรือ General Border Committee เท่านั้นพร้อมย้ำว่าพื้นที่ใดเป็นของไทยฝ่ายกัมพูชาจะต้องถอนออกไปซึ่งรัฐบาลได้มอบอำนาจให้กองทัพและผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกำกับดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งหมดโดยยืนยันว่าทุกการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติถือเป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเช่นกันมาดูเหตุยิงกันที่ย่านริเวอร์สโตนชานเมืองตะวันตกเฉียงเหนือของซิดนีย์ซึ่งตำรวจกล่าวว่าชายคนหนึ่งได้ถูกยิงเสียชีวิตซึ่งเป็นการยิงแบบเจาะจงมีรายงานเหตุคนถูกยิงเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาตำรวจพบชายวัย30ปีมีบาดแผลจากการถูกยิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ต่อมาชายคนดังกล่าวได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยไม่นานหลังจากนั้นมีรายงานเหตุไฟไหม้รถยนต์2คันในบริเวณใกล้เคียงกันตำรวจกำลังสอบสวนว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุยิงหรือไม่ด้านผู้กำกับการเจสันจอยส์กองบัญชาการตำรวจเขตริเวอร์สโตนกล่าวว่าเหยื่อดูเหมือนว่าจะถูกยิงหลังจากที่ออกไปเดินเล่นมาถึงท้ายกันที่ข่าวดีของรางวัลโนเบลในสาขาเคมีริชาร์ดร็อบสันชาวออสเตรเลียได้รับรางวัลร่วมในสาขานี้โดยรางวัลสาขานี้มีนักวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น3คนประกอบไปด้วยริชาร์ดร็อบสันโอมายากิและซูซูมุคิตากาวะซึ่งได้รับการยกย่องจากการพัฒนาโครงการโมเลกุลรูปแบบใหม่ซึ่งอาจจะช่วยลดมลพิษและต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ในที่สุดคณะกรรมการโนเบลกล่าวว่าทั้ง3ได้รับรางวัลนี้จากการค้นพบครั้งสำคัญที่อาจมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดบางประการของมนุษยชาติร็อบสันเป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นซึ่งเขาได้กล่าวว่าในวัย88ปีเขามีความรู้สึกท่วมท้นจากการได้รับรางวัลนี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท52สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท45สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่10วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสอะดิเลดมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเมลเบิร์นมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาฮอบาร์ตมีฝนตกและมีลมแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาแคนเบรามีลมกันโชกแรงและมีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาและดาร์วินมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่9ตุลาคม2568กับผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook